Ces auditeurs écoutent donc maintenant la chanson religieuse Debit Bit E intitulée Darimu Ya Allah. La chanson intitulée Darimu Ya Allah, chantée par Ebit Bit E, raconte le voyage intérieur de quelqu'un qui se sent plein de péchés et d'erreurs. Dans les paroles, le chanteur exprime un profond regret pour les péchés qu'il a commis et un sentiment d'ignité d'entrer au paradis à cause de toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Avec un rythme rap émouvant, cette chanson aborde les thèmes du regret, de la confession des péchés et de la confiance en Allah. Les paroles décrivent à quel point l'amour de Dieu est grand, capable d'effacer tous les péchés, à condition qu'il y ait l'intention de revenir sur son chemin et de demander pardon en toute sincérité.
Bila nanti ku kembali hadapmu wahai Tuhan, aku takkan sanggup menanggung dosa-dosaku. Aku mohon ampunan, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Aku tak layak menuju surgamu, tapi ku pun tak sanggup ke nerakamu. Dengan rahmatmu ampuni aku, dengan rahmatmu ampuni aku. Aku tak layak menuju surgamu, tapi ku pun tak sanggup ke nerakamu. Dengan rahmatmu ampuni aku, dengan rahmatmu ampuni aku.
Ilas tulil fidausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wafir tunubi fa innaka ghafirun dhanbi adhi.
Kami bagai setitik air di lautan, tapi kami yakin, tapi kami yakin, tapi kami yakin, tapi kami yakin, tapi kami yakin. Engkau Maha Pemberi ampunan, Engkau Maha Pemberi ampunan. Dosa-dosa kami bagaikan debu, ampuni kami dengan rahmatmu. Dosa-dosa kami terus bertambah, kami mengharap segala rahmah. Darimu ya Allah, darimu ya Allah, darimu ya Allah, darimu ya Allah. Sisa umur kami semoga barokah, tetap di jalanmu semoga istiqomah. Sisa umur kami semoga barokah, tetap di jalanmu semoga istiqomah.
Ilas tulil fidausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wafir tunubi fa innaka ghafirun dhanbi adhim.
Ilahi las tulil firdausi ala wala